Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Zapisi.
Saglasno odluci Svetog arhijerejskog sabora i u ime Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski gospodin Jovan i episkop Bački gospodin Irinej posjetili su 5. i 6. februara 2008. godine Carigradsku patrijaršiju i svesvetejšeg patrijarha Konstantinopoljskog i Vaseljenskog gospodina Vartolomeja. O boravku u Carigradu mitropolit Amfilohije za Radio Svetigoru ispričao svoje utiske.
Visoko preslašteni vladiko, nedavno se vratili iz Carigrada i su bili važnim crkvenim poslovima.
Da, bio sam u Carigradu kod svesvetejšeg patrijarha Vaseljenskog Vartolomeja, zajedno sa arhijepiskopom Ohridskim i mitropolitom Skopskim Jovanom i episkopom Bačkim Irinejem. Neposredni povod bilo je uručivanje tomosa o autonomiji Ohridske arhijepiskopije Vaseljenskoj patrijaršiji. To je trebalo da se uruči ranije, ali zbog opravdanih razloga to je učinjeno tek sada. Tom prilikom razgovarali smo i sa Vaseljenskim patrijarhom, nekoliko mahova, bili njegovi gosti, sreli se i sa članovima Svetog sinoda Carigradske patrijaršije, koji je upravo tih dana zasjedao. Karakteristično je da sad posljednjih godina na inicijativu sadašnjeg patrijarha sinod sačinjavaju ne više samo episkopi koji su tu iz Carigrada i okoline, odnosno sa prostora Turske kao što je to bilo dugo vremena, nego episkopi eparhijski i iz svijeta. Vidimo ovoga puta ima mitropolit Maksim iz Amerike, mitropolit Augustin iz Njemačke, mitropolit Kiril sa Rodosa, tako da je sada Carigradska patrijaršija sada funkcioniše na jedan saborski, istinski saborski način, kao što to funkcionišu i ostale pomjesne crkve. Upravo ti dana kada smo tamo bili, bio je praznik svetoga patrijarha Fotija, koga mi Sloveni nazivamo svojim kumom slovenskim. To je čuveni patrijarh koji je uputio u Moravsku knezu Rastislavu svetu braću Cirila i Metodija, koji ih je pripremio za tu apostolsku misiju. Patrijarh koji je odigrao presudnu ulogu u zbivanjima, u odnosima između zapadne rimske patrijaršije, ondašnje i ostalih patrijaršija istoka, veliki bogoslov, veliki znalac helenske književnosti i filosofije, u isto vrijeme i veliki duhovni otac crkve Božje. Tom prilikom smo prisustvali liturgiji u sabornoj crkvi Carigradske patrijaršije, to je crkva svetoga Georgija koja je upravo tu u sastavu zgrade patrijaršije, inače crkva koja je nekada bila manastirska crkva, to je bio manastir svetoga Georgija kao jedan od metoha svetogorskih u Carigradu, pa pošto su mnoge drevne crkve od vremena dolaska Turaka pretvorene u džamije i mjesta u kojima je boravila Vaseljanska patrijaršija bila preuzeta od Turaka, na kraju se patrijaršija našla tu gdje se poslednjih vekova i danas nalazi, u toj crkvi i u patrijaršijskom zdanju koje je posljednje vrijeme obnovljeno. Znači, dugo vremena nije bilo dozvoljeno da se bilo šta na njemu mijenja, bilo je veoma dotrajalo. Sad je ono u veoma pristojnom stanju. Naravno, sabijeno kao ptičje gnijezdo uz to brdo u fanaru i ograđeno sa sviju strana, tako da se ima utisak da se nalazimo u jednom prostoru koji je izolovan i u kome danas živi i radi Carigradski patrijarh i Carigradska crkva. Pored te svete liturgije koja je trebala da bude na ostrvu Halki, gdje je bila čuvena bogoslovija, odnosno fakultet na bogoslovski na Halki, međutim zbog nevremena nijesmo mogli, ni mogu prvo patrijarh da tamo otputuje, a onda nijesmo ni mi mogli, nego smo ostali u gradu. Pored toga, iskoristili smo priliku da obiđemo, mi smo dugo vremena bili smo dva i po dana smo bili, da obiđemo još ponešto u Carigradu. Naravno, prvo što smo obišli i gdje smo se poklonili Trojedinom Bogu, to je veličanstveni hram Svete Sofije, koja je zaista srce zemljinog šara. I po mjestu gdje je sagrađena, tu na razmeđu između Europe i Azije, čak ima i pokazuje se pupak zemljin u sredini toga hrama, a u isto vrijeme i po svojoj ljepoti, po svojoj nenadmašnoj arhitekturi, u kojoj je na najsavršeniji mogući način ljudski otkrivena tajna Božijeg prisustva u svijetu. S jedne strane, a s druge strane, tajna priziva čovjeku na božansku slobodu. Tu smo u hramu Svete Sofije, koji je danas, nažalost, muzej, koji je vjekovima bio i džamija, pomolivši se Gospodu na tih način i pojući u sebi onu pjesmu vapajnu, jelinsku, koju se izražava nada o obnovi Svete Sofije i o njenoj slobodi. Vidjeli smo i ostatke dva prethodna hrama Svete Sofije, to je hram iz vremena cara Konstantina, onaj prvi, i hram iz vremena cara Teodosija. A ovaj treći tu je, koji je bio nastavak i koji je sagrađen u vrijeme cara Justinijana, i naravno i on je kasnije dograđivan, obnavljan, dok nije zadobio tamo do 10. vijeka ovaj oblik koji manje više ima i danas, uz dodatke iz 15. vijeka, kada je crkva Svete Sofije bila pretvorena u džamiju poslije ulaska Fatiha, odnosno sultana Mehmeda, onog prvog, koga zovu Fatih, poslije njegovog ulaska na konju u Svetu Sofiju. Kažem, Sveta Sofija je priča za sebe, a ono što je značajno da se kaže za Svetu Sofiju ukratko jeste da ona ne samo što sobom na opipljiv način izražava to živo prisustvo neba, nebesa i onoga koji stanuje na nebu, Gospoda Savaota, i taj podsticaj ljudskoj slobodi da uzrasta u mjeru rasta visine, Božje visine Hristove. Dakle, ne samo da je ona opipljivo ova pločenje hrišćanske, evanđelske istine o Bogu i o čovjeku, nego i od vremena njenog porobljenja, njenog ropstva, njenog oskrnavljenja, to znači od vremena 15. vijeka, ona je postala uzor gradnje svih najveličanstvenijih džamija, ne samo u Carigradu i Istanbulu, nego širom Europe i Azije. I to jeste jedno čuda Svete Sofije, da je ona bila i među muslimanima toliko moćna da nisu mogli da je savladaju, nego je ona savladala islamsku arhitekturu posljednjih vjekova, tako da su sve džamije glavne u Carigradu, one su pokušaj kopiranja, da kažemo neuspjeli pokušaj kopiranja Svete Sofije, iako među njima zaista ima građevina izuzetnih svojstava, kao što je Ahmet Sultanova džamija, kao što je plava džamija i druge. Postoji čak i predanje da arhitekta te čuvene plave džamije, koja je naspram u blizini je Svete Sofije, za koga se kaže da je bio Jermenin koji je primio islam i koji je želio da prevaziđe svojom džamijom ljepotu i snagu Svete Sofije, kada je završio plavu džamiju i kada je uporedio Svetu Sofiju i plavu džamiju, onda je shvatio da ni približno nije uspio da postigne ono što je želio i da je zbog toga maltene pao u očajanje i izvršio samoubistvo. Ako se ne varam, to se zvao Sinan Paša, moguće da je to onaj Sinan Paša koji je gradio džamiju Sinan Pašinu u Prizrenu od srušenih svetih arhangela cara Dušana. Dakle, to je Sveta Sofija, to je njena nepobjedivost. Imao sam prilike da idem i po maloj Aziji do Kapadokije i sve džamije koje sam gledao, vidio sam da su to u malome kopije manje više Svete Sofije, kao i u Carigradu, kao i u Carigrada preko Balkana, evo sve do naših ovdje prostora, do Rožaja, do Novog Pazara. U svima njima, u onim kubetima, u onom kubetu veličanstvenom, ogleda se, dakle, ono veličanstveno kube Svete Sofije Carigradske. Naravno, imali smo prilike da posjetimo za to kratko vrijeme i još jednu veliku svetinju koja je neposredno vezana za istoriju našeg srpskog naroda i naše crkve i države, to je manastir Pantokratora, čuveni manastir koji je bio upravo za u kome su vizantijski carevi i patrijarsi primali goste iz svijeta. To je velikodušno također brdo na uzvišenju podignuto sa mnogo okolnih zdanja. Manastir u kome je tamnovao, što je značajno reći, sveti velikomučenik dečanski Stefan, kada je bio oslijepljen i kada je od svoga oca prognan, bio je primljen u tom manastiru svetog Pantokratora, gdje je hram jedan posvećen svetom Nikoli, i sveti Nikola je onaj koji je njega iselio, vratio mu vid u tome hramu. Tako da kad je on ponovo, kad je umro kralj Milutin, On se međuvremeno bio vratio u manastir Uroševic u predanju ovdje kod Berana na Limu i kad se postavilo pitanje nasljednika kralja Milutina, najedanput on se pojavio kao čovjek zdravih očiju i tako je on i došao za vladara ondašnje Raške da bi poslije postao ktitor manastira Dečana i da bi njegove mošti bile tu pohranjene gdje i dan danas se nalaze. Nažalost, i taj manastir i taj hram veličanstveni Sv. Pantokratora i on je pretvoren u isto također u džamiju. Isti taj sultan Fatih je ušao i tim svojim ulaskom u taj veličanstveni hram. On je dao povoda da se on pretvori u džamiju. Jedan dio hrama danas je džamija, dakle koja je u funkciji, a drugi dio je kao neka vrsta muzeja. Nažalost, to je jedno i drugo u takvom očajnom stanju da je tuga to vidjeti zbog te zapuštenosti, ali s druge strane i pored zapuštenosti, to je iznutra zaista veličanstveni hram sa takvim pubetima i sa takvom nenadmašnom gradnjom od ciglja, da prosto čovjek se pita kako je to bilo moguće, to je pravi vez urađen u ta drevna vremena. Ovaj dio koji je sada slovi kao muzej je značajni po tome što su u njemu sahranjeni car Manojlo Komnen i car Isak Komnen, veliki vladari koji su bili u onim vremenima kada je Raška i Zeta, kada su dobijale svoju samostalnost. Oni su tu sahranjeni, tu su njihovi grobovi, ali tužno je vidjeti. S jedne strane, značajno je vidjeti sa kakvim skromnošću su vizantijski vladari sahranjivali sebe bez ikakvih spomenika, nadgrubnih, prosto pohranjeni dolje u zemlji, na patosu sa obilježenim tako nekim, da ne kažem, kamenčićima, grobnim mjestima. To jedno, a drugo, tužno je to vidjeti jer su ptice kojih je tamo prepuno svojim izmetom potpuno pokrile grobove tih velikih vizantijskih istočno-romanskih careva. Dakle, to je ono što smo uspjeli da, naravno, tu je i čuveni u Carigradu manastir Hora ili Kahridzami. Ovog puta ranije smo išli posjetili Kahridzami, odnosno taj manastir sa čuvenim mozaicima i freskama, manastir koji nosi naziv Hora ton Zondon, zemlja živih, jer Hristus se naziva zemljom živih, on je bio Hristu posvećen i tamo je načuvena freska, odnosno mozaik Hristovog vaskrsenja, odnosno silaska Hristovog u ad. Boraveći u Carigradu, podsjetio sam se na onaj opis Petra II. Petrovića Njegoša u Gorskom vijenstvu Carigrada, pa sam se po ko zna koji put zadivio otkud njemu takvo poznavanje ljepote Carigrada. Poznato je da on nikad nije bio u Carigradu, ali on je tako plastično opisao Carigrad kao kupu meda, goru od šećera, kako je on i o tim minaretima, hramovima, kako se ogledaju u vodama mora, u vodama Bosfora, da je prosto nevjerovatno da taj čovjek nije bio tamo, a da je tako uspio da opiše pjesnički ljepotu toga grada. Tu je blizu sadašnje Hvanara, patrijaršije, tu je onaj čuveni zlatni rog u koga su se i ukrcali brodovi turski prevezeni preko kopna tajno noću, što je bio i glavni razlog porobljenja Carigrada. Jer čim su ušli brodovi u zlatni rog, onda je već to bila više nemoguće bilo odupirati se tada malom već onemaćalom gradu, prestonici, nekadašnjoj hiljadugodišnjoj prestonici ondašnje kulturnog i civilizovanog svijeta. Tu je naravno i Bosfor koji nema premca, da ne kažem na svijetu po svojoj ljepoti. To smo mogli i da doživimo, jer smo jedno veče zajedno sa patrijarhom, sa članovima sinoda, bili na večeri upravo tu na jednom tako kao ortu, u jednom restoranu lijepom koji upravo se nalazi na Bosforu, odakle se vidi kao na tanjiru vidi se onaj stari dio Carigrada s jedne strane, s druge strane tamo gdje se nalazi ona čuvena kula. Mislim da i ona iz vremena cara Teodosija veličanstvena tamo sa druge strane prema Halkidonu, a ovamo su osvijetljene i crkva Svete Sofije i sve pomenute i druge džamije, osvijetljene su noću i kao takve osvijetljene daju veličanstveno jednu sliku ogledane u morskoj pučini, sliku ovoga grada koji, eto i pored toga što je porobljen i što je u tom stanju u kome se nalazi, on ima takvu sadržaj u sebe i prirodnu, ali i istorijsko kulturnu, umjetničku ljepotu da nesumnjivo spada u, danas u najljepše gradove, u najljepše gradove svijeta. Da to kažem, tu smo se baš uvjerili sedeći sa vaseljanskim patrijarhom i zajedno sa članovima sinoda Carigradske patrijaršije tu na Bosforu. Uvjerili smo se u čudesnu ljepotu ovoga grada i nepobjedivost onog duhovnog, hrišćanskog, izvornog doživljaja tajne svijeta i čovjeka i tajne Boga. Tu se još uvijek može doživjeti nešto drugo, da je Carigrad kao novi Rim, kao prestanica istočno-romejskog carstva, prenijet iz starog Rima od rukom cara Konstantina, da on ogleda u sebi i čuva tragove, neizbrisive tragove staroga Rima. To se naročito vidi gledajući zidove staroga Carigrada, koji su jednim dobrim dijelom i danas sačuvani, gledajući vijadukte koji također su ostali iz vremena vizantijskih istočno-romejskih careva, koji su građeni i druge građevine sačuvane, koje su bukvalno prenesene i urađene po uzoru na građevine u starom Rimu. Tako da u nekim trenucima kada posmatrate te građevine, te vijadukte i te ostatke drevne istočno-romejske prestonice, imate utisak kao da se nalazite i u starom Rimu kada dođete na Forum Romanum ili tamo negdje oko Koloseuma ili negdje tu oko Termi Dioklecijanovih, odnosno Avrelijevih. Dakle, tačno vidite da su istočno-romejski carevi htjeli da i na taj način da posvjedoče da su oni novi Rim, da je to upravo novi Rim, da je to nova prestonica Vasilevsa, vladara svijeta, hrišćanskog vladara svijeta, i da je to centar hrišćanske vaseljene, kako je Carigrad nazivan. Naravno, od vremena porobljenja Carigrada u 15. vijeku do danas mnogo šta se tu izmijenilo, ali eto, i ostalo je mnogo šta neizbrisivo i nepobjedivo u ovim velikim svetinjama koje sam pomenuo, a isto tako i mnogim drugim koje danas postoje. Nismo pomenuli crkvu Svete Irine, svetih apostola, druge crkve, nismo pomenuli Balukli, tamo gdje su grobovi patrijaraha, gdje je živonosni istočnik i mnogi drugi hramovi, koji su mnogi, nažalost, i danas džamije ili muzeji, ali isto tako ima ih, iako u manjem broju, oni koji su još uvijek u službi Božjoj i služe, i u kojima se služi i koji su ostaci ostataka tog nekadašnjeg moćnog istočno-romejskog carstva i dejstva carigradske patrijaršije, njenog stvaralačkog duha i daha, koji je iznjedrio i na svoj način i sve ono veliko i uzvišeno ili nadahnuo, sve ono veliko i uzvišeno kod slovenskih naroda, počevši od Svete Sofije u Kijevu, pa evo sve do Kremlja i evo i do hrama Svetoga Save na Vračaru, pa i našega hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Poštovani slušalci, za naš radio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije govorio o nedavnoj posjeti Carigradu.